Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңештин депутаттары бир күн кечке талашып тартышып төраганы шайлай алышкан жок.
Чечим болсо, анда бир чечимге токтолуп, ошол шайлоо көрсөткөн бир кандидатты жогорку кеңеште шайлоо өткөрүшөт.
Тажикстан президентинин кызы, президенттик аппараттын жетекчиси Азада Рахман парламентке депутаттык аттанды.
Эми уулуна салыштырганда кызынын тажрыйбасы көбүрөөк. Ошондуктан менимче президент ордуна кызын даярдоодо.
Кыргызстандын жогорку соту таластык өспүрүмдүн зордукталышы боюнча ишти кароого киришти. Таңк азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 15-апрель, күнгө жума. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыр дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Саламатсыздарбы, рахмат Эрнис. Жапониянын түндүгүндө ушул тапта катуу жер титирөөнүн кесепеттери менен алышып жатышат. Кеминде 9 адам наут кеткен, 250 адам жараат алганы кабарланууда. Айрым жерлерде үйлөр талкаланып, электр жарыгы өчтү. Көсүү аралындагы Масики шаарынын миңдеген тургуну түнү менен үйгө киргенден коркуп көчөдө болду. Очогунда күчү 6.5 баллга жеткен силкинүү кечки 9:30 Кумамото административдик борборунун чыгыш тарабында болду. 2011-жылдын жазында Жапониянын түндүк чыгыш жээгинде 9 баллга жеткен жер титирөөдөн кийин пайда болгон топон суу 15 миң адамдын өмүрүн алып кеткен жана Фукусима 1 атомдук станциясын жарактан чыгарган. Түндөгү жер титирөөдөн аралдагы атомдук реакторлор жабыркаганы тууралуу маалыматтар азырынча жок. Кыргызстанда жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясы праймериз сунушу менен чыкты. Фракция лидеринин орун басары Тынчтыкбек Шайназаровдун Азаттыкка маалымдашынча төрагалыкка талапкерди аныктоо көпчүлүк коалицияда добуш берүү аркылуу чечилиши керек.
Биз коалиция боюнча кесиптештерибизге көпчүлүк коалициянын ичиндеги добуш берүү аркылуу шайлоо өткөрүүнү сунуштайбыз. Мындайча айтканда коалициялык праймериз. Эки талапкер чыгып жаткан соң, анда көпчүлүк коалициянын депутаттары кимиси спикерлик кызматка татыктуу экенин чечишсин.
Соңку маалымат боюнча Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Асаев мындай процедурага макул болбой жатат. Кыргызстанда өкмөттүн отставкасынан кийин премьерлик кызматка Сооронбай Жээнбеков келгенине байланыштуу анын бир тууган иниси жогорку кеңештин спикери Асылбек Жээнбеков 13-апрелде кызмат ордун бошотту. Кечээ парламентте төрага шайлоо маселеси чечилбей келерки аптага калды. Спикерликке Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев жана өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаевдин талапкерлиги сунуштаган көпчүлүк коалициянын лидери Чыныбай Турсунбековдун азаттык айтымында экөө бир пикирге келе албай жатканына байланыштуу маселе чечилбей жатат. Орус президенти Владимир Путин кечээ түз эфир аркылуу эл менен байланышка чыкты. Дээрлик 3.5 сааттан ашык убакыт сүйлөгөн Путин глобалдык темалардан баштап жеке турмушуна чейинки суроолорго жооп берди. Негизинен экономика жана эл аралык мамилелер тууралуу сөз болду. Байланышка чыккандардын көбү айлыктын аздыгы, инфляция жөнүндө тынчсыздануусун билдиргенине карабастан, президент өлкөнүн экономикалык абалын позитивдүү баалады жана 4 жыл эч нерседен коркпостон жашоого мүмкүнчүлүк бере турган резерв бар экенин, келерки жылы ички дүң өнүм 1.4% болорун айтты. Түркия менен мамиле тууралуу айтып жатып, ал орусиялык туристтер үчүн коопсуз эмес өлкө болуп жатканын билдирип, ал жакта жарандык согуш жүрүүдө деп айтты жана Анкараны террорчулар менен байланышта деп айыптады. Ал эми Украинадагы абалга токтолуп, Владимир Путин Киевде Минск макулдашуусунун шарттарын аткарууга чакырды. Америка Кошмо Штаттарынын вице-президенти Джо Байден Украинанын жаңы дайындалган премьер-министри Владимир Гройсман менен телефондон сүйлөшүп, жаңы министрлер кабинети жана өкмөттүк программанын бекитилиши менен куттуктады. Ак үйдүн маалыматына караганда, Байден Украина эл аралык колдоого ээ болуусун улантуу үчүн жаңы команда реформаларды алдыга жылдырып, валюта фондунун алдындагы милдеттерин так аткарып, өлкөнүн чыгышындагы согушту токтотуу боюнча Минск келишимин сактап, жаңы жана реформачыл башкы прокурорду тандашы керектигин белгиледи. Кечээ Украинанын премьер-министри жогорку раданын мурдагы спикери Владимир Гройсман бекитилди. Токтогул районунун тургундары электр тарифин төмөндөтүү талабын коюуда. Бул тууралуу Азаттыкка жергиликтүү активисттер билдирди. Алардын айтымында аймактагы алтын кенди иштетпөө талабы да бар. Жергиликтүүлөрдүн атынан чогулгандар жакында районунун борборунда митингге чыгарын кабарлашты. Бүгүн чыгышат, алар Токтогул районунда электр энергиясы ГЭСтен өндүрүлгөн баада берүү жана Чолпон ата айылындагы Узун Акмат алтын кенин иштетпөө талаптарын айтканы жатат. 98-жылы Токтогул районуна жана жазы кечүү келине өзгөчө статус берилген болчу. Мыйзам 99 жылдын январь айынан тарта күчүнө кирген. Анда Токтогул жана жаз кечүү айылдарынын тургундары менен аймактагы электр насостук станцияларына электр энергиясы ГЭСтен өндүрүлгөн баада берилсин деп жазылган. Кыргызстанда тышкы сооданын жана экспорттун көлөмү азаюуда. Экономика министрлигинин маалыматына караганда январь-февраль айларында тышкы соода жүгүртүү 613 миллион доллар болду. Бул былтыркы жылдын алгачкы эки айына салыштырганда дээрлик 27% төмөн. Ошону менен катар өлкөдөн сыртка товар экспорту алгачкы эки айда былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда 14% кыскарды жана 203 миллион долларды түздү. Буга алтын, пахта, сүт, азыктарын жана жашылча жемиштерди сатуу көлөмү азайганы себеп болууда. Новосибирскте кечээ 14 апрелде ачылган 3 күндүк эл аралык туристтик көргөзмөгө Кыргызстан дагы катышып жатат. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай туроператорлор, авиакомпаниялар, туризм департаментинин өкүлдөрү жана Новосибирскдеги консулдуктун кызматкерлери Кыргызстанга келип эс алуунун артыкчылыктары, быйыл өтө турган экинчи көчмөндөр оюндары тууралуу маалымат берип жатышат. Сит Турсеп 2016 деген аталыш менен уюштурулган көргөзмө шаардагы ири экспо центрде өтүүдө. Ал жерде Кыргызстандын боз үйү тигилип, ичине улуттук тамак аш коюлган. Көргөзмө 15 апрелде жыйынтыкталат. Эрнис,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит kg же уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит мобе. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 15 апрелде республика боюнча түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз алай өрөөндө бир аз жаан жаашы мүмкүн. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болушу күтүлүп жатат. Бүгүн өлкө боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күн өрөөндө бүгүн 19-24, Талас сергесинде 18-23, Ош жана Жалал абад аймактарында 20-25, Баткен облусунда 19-24, Ысык Көл дубанында 12-17, Нарында 15-20 градус жылуу болот. 15 апрелде Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 22-24 градуска жетет. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңеш 14 апрелде бир күн кечке төрөганы шайлай алган жок. Байкоочулар жана депутаттар спикерди тандоодо негизги критерий анын өз алдынчалыгына, парламенттин сапатын көтөрүү жөндөмүнө эмес, президент алдындагы ийкемдүүлүгүндө болуп жатканын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Жогорку кеңеште төрөганын ору талашка түшчүдөй болуп турат. Анткени эки күндөн бери көпчүлүк коалиция бир талапкерге токтой элек. Коалициянын курамындагы Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс фракциялары өздөрүнүн лидерлерин жогорку кеңеште төрагалыгына талапкер катары сунушташты. 14 апрелде расмий сунуштар көпчүлүк коалициянын төрагасы Чыныбай Турсунбековдун дарегине жиберилди. Коалициянын курамындагы көпчүлүк добушка ээ болгон социал демократтар фракциясынын лидери орун басары Төрөбай Зулпукаровдун азаттыкка билдиргени боюнча
биздин сунушубуздагы экөөңөр сүйлөштүрүп биз ой пикирге келбейсиңерби деген сунуш айтты. Эми чече албаса анда коалициялык көпчүлүктүн ичинде каралып калышы мүмкүн. Анда бир чечимге токтолуп ошол коалиция көрсөткөн бир кандидатты ушул жогорку кеңеште шайлоо өткөрүшүбүз керек.
Зулпукаров ошондой эле спикерликке талапкерлер тууралуу сунуштар алгач коалициянын отурумунда каралып, андан кийин профилдүү комитетте талкууланарын, андан соң гана жалпы отурумга чыгарыларын эскертти. Коалициялык көпчүлүктүн төрагасы социал демократтар фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбеков болсо, төрагалыкка сунушталган талапкерлер Канат Исаев менен Бакыт Төрөбаев бир пикирге келе албай жатканын билдирип, спикер шайлоо маселесин кийинки жумага жылдырылганын себебин азаттыкка түшүндүрдү. Мурдагы спикер Асылбек Жээнбеков акыркы эки чакырылышта парламентти жетектеп келди. Жээнбековдун президент менен бир партиядан болгону билдирилген айрым байкоочулар ал төрага болгондон тартып жогорку кеңеш күн карама парламентке айланды деп айтышууда. Алар бул жолу да болочок спикерди тандоодо негизги көңүл мурдагыдай эле саясатчынын өз алдынчалыгына, парламенттин сапатын көтөрүү жөндөмүнө эмес, президенттин алдындагы ийкемдүүлүгүнө бурулуп жатканын билдиришет. Укук коргоочу Динара Ушуракунова парламентке бул жолу дагы коомчулук каалагандай лидер келүүсүнө ишене албас азаттыкка билдирди.
Бийликтин партиянын депутаты келгенден эле бизде парламент деген акырындан акырындан келип мына эң аягына чейин унчукпай калган жабык парламентке акырындан акырындан айланды. Азыркы келген жаңы парламентте мына биз жарым жыл отурдук, кандай курч маселелер көтөрүлдү, кандай курч талкуулор болду, ошол жерде депутаттар ошентип өзүнүн пикирин ачык айтып ошондой талкуулоону өткөзгөнгө төрага ошондой шарт түзүп берип атабы дегенди биз көрө алган жокпуз.
Ушур Ахунова жогорку кеңешке саясатта башып жетилген лидер төрага болсо гана парламентте курч маселелер көтөрүлүп, улуттук кызыкчылыктар корголот деп эсептейт. 2010-жылкы апрель окуясынан кийин Кыргызстан парламенттик башкаруу системасына өткөн. Айрым байкоочулар бул эл аралык коомчулукка жар салынганы менен иш жүзүндө мындай система иштебей жатканын айтышат. Оппозициялык журналист Самира Сыдыкова бийлик бутактарынын башына келүүчү жетекчи президенттин каалоосуна жараша гана шайланууда деп эсептейт.
Премьер болобу, спикер болобу. Бүгүн бизде түз автократияга баратабыз деп келип калдык деп айта аламын. Эч кандай бийликтин мындай бөлүнүп демократия жолу менен чечимдер болбой атат.
Ошентип парламент төрагасын шайлоо кийинки жумага калды. Ага чейин башка фракцияларда жогорку кеңештин төрагалыгына талапкерлерин көрсөтүүсү күтүлүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бишкекте Борбор Азиянын тоолуу аймактарынын глобалдык климаттын өзгөрүүлөрүнө туруштук берүү маселелерине арналган илимий практикалык жыйын өтүдө. Кече анын ачылышы Улуттук Илимдер Академиясында болду. Конференциянын ишине Борбор Азиянын окумуштуулары, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышып жатат. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова бул теманы маек менен улантат.
Бул илимий практикалык конференцияны уюштуруп жаткан Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти академик Беймурза Токторалиев биз менен азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турат. Саламатсызбы Беймурза?
Саламатсызбы.
Айтып берсеңиз мына
азаттыкпы?
Ооба, ооба. Темабыз, тема белгилүү болду. Ушул Борбор Азия аймагындагы өлкөлөрдүн ушул глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө туруштук берүүсү, адаптациясы дегенчи. Жалпы бир түшүнүк бере кетсеңиз угармандарыбызга, климаттын глобалдык өзгөрүүсү деп көп эле айтып келатабыз. Былтыр ушул маселеге арналган ири жыйын Францияда да өтүп, ага президент Алмазбек Атамбаев катышып келген болчу. Бул көрүнүштүн Кыргызстан үчүн таасири канчалык?
Мына ушул урматтуу президентибиз Алмаз Шаршенович Парижге барып келгенден кийин ага чейин деле биз бир топ мына ушул багытта жакшы иштерди кылып атат элек. Ага чейин мына ошол кече өзүңүз бүгүн дагы улантып атабыз ошол эмени. Бир нече мамлекеттерден, мисалы Америкадан, Пенсильвания университетинен, Дакота университетинен, Өзбекстандан, башка мамлекеттерден келип, Кытайдан окумуштуулар катышып отурат. Ошондой эле биздин ошо республикабыздын аймагында ар кандай илимий мекемелердин өкүлдөрү келип катышып отурат да. Бул негизинен ошол климаттын өзгөрүшүнө, глобалдык климаттын өзгөрүшүнүн адамзатына тийгизген. Ошонун ичинде биринчи кезекте жалаң эле Кыргызстан же Өзбекстан же Казакстан башка болуп бөлүнүп албастан жалпы бир багытта ошол Борбордук Азияда климаттын өзгөрүшү болгондо кандай биз ушул адаптация болуш керек, эмне болуш керек, бир градуска, эки градуска көтөрүлөбү, мындан ары мына ошо мөңгүлөрдүн ээриши, андан башка бир топ мына зыяндуу заттардын азот, ошондой эле көмүр кызыл газы, озондук эмелердин баардыгы тескери таасирин тийгизген ушундай эмелерди, себептерди четке, же болбосо аларды азайтып, андан тышкары эң негизгиси өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсү, жалпы адам адамдарга, элге кандай таасир этет, ушул багытта бир топ маселелер көтөрүлүп жатат.
Эң негизгиси ушул азык түлүк коопсуздугуна таасир тийгизет деп айтылып келет эмеспи? Кыргызстан үчүн канчалык актуалдуу бул өңүтү маселенин?
Ну, азык түлүк продукциясы эми айталы, биз бара бара каалайбыз климаттын өзгөрүшү жүрүп атат. Ошондуктан мына эгерде температура бир эки градуска, бир градуска көтөрүлө турган болсо эле азыркы мезгилде өсүмдүктөрдүн вегетациясындагы өрчүсү бузулат. Мисалы кээ бирлери болсо эрте, кээ бирлери болсо кеч, кээ бирлерине суук тиет, ысык тиет дегендей ошол циклдар бузулат дагы, түшүм болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан биз мына ойлонушубуз керек. Эгерде азыр мындай бир опыттык тажрыйбалык участкаларды алып Ат Башыга экебизби, же болбосо түштүк алып барып Баткенге экебизби, ошондой суук болуп кеткенде, же болбосо өтө суу жетишпей калган учурларда кандай кылыш керек, ошолордун баардык мына ушул проблемаларды көтөрүп атабыз. Эң негизгиси ушул адамдар, же болбосо эл кандай жашаш керек, мындан ушундай климаттын өзгөрүшүнө биз туруштук бере алабызбы? Ушул глобалдык маселе биздин азыр окумуштуулардын алдында турат.
Жөнөкөй жарандан ар бир жаран эмнеден башташы керек, өз салымын кандайча кошуш керек?
Ой, мен ойлоп атам, азыркы кезде чындап эле жөн эле ушундай өзгөрүп атыптыр тигиндей деген болбойт. Бул нерсе ошол тарбия үй бүлөдөн башталат. Жаратылышка аяр мамиле кылалы, сууну булгабайлы, өсүмдүктөрдү канаттууларга зыян келтирип өлтүрбөйлү, башка деген ушундай. Андан кийин детсад, андан кийин мектеп. Мектептен кичине чоңоюп калганда уже үйүндө уядан кыргызда айтып коет, эмнени көрсөң учканда ошону аласың деп. Ошондуктан биз муну каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин ата салтыбыз мурунтан эле билген ушул табияттын ушундай татаал өзгөрүштөрүнө туура аяр мамиле кылыш керек деп.
Ошондой түшүнүү барбы, бизде калыптанганбы же?
Эми биз бул чындап айтсак жашырганда эмне, азыр биз рыноктук жаңы эмеге өткөндөн кийин союз бузулгандан кийин бир топ баягы биздин тарбия таалим бир топ артка кетип калды. Ошондуктан муну кайрадан баштап алсак кийинирээк мына кеч болуп калат. Мына 20 жыл 30 жылдын ичинде деле бир топ өзгөрүүлөр болуп терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Мына азыр көрүп атасыздар, Россияда эмне болуп атат, Арктикада эмне болуп атат, температуралар өзгөрүп, муздар эрип. Ошондуктан мына бизде дагы ошондой болбосун деген, болгон күндө дагы ошого даяр болушубуз керек деп
өткөрүп жатасыздар.
Окумуштуулар баардыгыбыз биригип жалаң Кыргызстандын гана эмесин, региональный интерес болбостон бир мамлекеттин, ошол борбордук Азия, борбордук Азиядан кийин кайра башка Европага, башкалар менен биригип, мына америкалыктар Кытайдан башка жактан мамлекеттен жөн келе жаткан жок да, булар да сезишип атат.
Рахмат сизге, Бимырза мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттыктан Кыргыз улуттук академиясынын вице илимдер академиясынын вице президенти академик Бимырза Токторалиев менен маектештик. Бишкекте бүгүн дагы өз ишин улантат, Борбор Азия өлкөлөрүнүн климаттын глобалдык өзгөрүүшүнө туруштук берүү проблемаларын изилдеген илимий практикалык конференция. Сөз анда өзүңүздө, кайрадан бериңиз.
Рахмат сизге. Кесиптешим Ракат Кенешова атайын маекти уюштурган атайын маекти уктуңуздар. Таңк Азаттыктан эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Жапониянын түндүгүндө катуу жер титирөөдөн улам кеминде 9 адам набыт кеткени, 250 адам жараат алганы кабарланууда. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясы төрөгө шайлоодо праймериз сунушу менен чыкты. Орус президенти Владимир Путин кече түз эфир аркылуу эл менен байланышка чыкты. АКШнын вице президенти Джо Байден Украинанын жаңы дайындалган премьер министри Владимир Гройсман менен телефондон сүйлөшүп, жаңы министрлер кабинети жана өкмөттүк программанын бекитилиши менен куттуктады. Токтогул районунун тургундары электр тарифин төмөндөтүүнү талап кылууда. Бишкектин Октябрь райондук сотунда Карганбек Самаков боюнча соттук териштирүү уланууда. Новосибирскте кече 14 апрелде ачылган 3 күндүк эл аралык туристтик көргөзмөгө Кыргызстан да катышууда. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи жана Азаттык Чекит Мобе. Эми болсо эл аралык темаларга кайрылабыз. Тажикстан президентинин кызы, президенттик аткаруучу аппараттын жетекчиси Азада Рахмон парламенттин жогорку палатасына депутаттыкка аттанды. Анын талапкерлигин Душанбе шаар кеңеш депутаттары сунушташкан. Тажикстандагы деги эле Борбор Азиядагы жагдайды жакшы билгендер муну мураскор кыздын президенттик тактыкка жакын жылышы катары баалашууда. Али Токтокунов кененирээк талдайт.
Озода Рахмон парламенттин жогорку палатасы Миллий Мажилис мүчөлүгүнө башкала Душанбедеги 4-чү округдан көрсөтүлдү. Азаттыктын тажик кызматына атын атагысы келбеген бийлик адамы Ханике бир добуштан сунушталганын айтты. Аталган округдан Миллий Мажилиске шайлоо майдын аягында өтөт. Жогорку палата талапкери шаардык жана башкаладагы 4 райондун депутаттарынын биргелешкен жыйынында шайланат. Жогорку палата же Миллий Мажилистин 25 мүчөсүн жергиликтүү депутаттар тандаса, калган 8 президент өзү бекитет. 38 жаштагы Озода Рахмон 5 баланын энеси, юридика илимдеринин кандидаты, 2005 жылдан тарта мамлекеттик кызматта. Президенттик аткаруучу аппаратты январдан бери жетектейт. Чет элдик талдоочулар депутаттык орун мураскорлукка дагы бир катар жакындатаарынан шек сынашпайт. Ал эми тажикстандыктар болсо буга эбак эле муюп моюнсунгандай. Перспектива Плюс коомдук уюмунун жетекчиси Ойнихол Бобоназарованы тыңдайлы.
Эми уулуна салыштырганда кызынын тажрыйбасы көбүрөөк. Ал Тажикстандын Кошмо Штаттардагы элчилигинде тышкы иштер министринин орун басары кызматында иштеген. Ошондой эле анын жаш курагы да өлкө башчы болууга жол берет. Саясий сабаты жакшы. А президенттин уулу бул кызмат үчүн өтө эле жаш. Ал мамлекеттик кызматты ээлеп турганы менен ал жерде лидерлерди тарбиялашпайт. Ошондуктан менимче президент ордуна кызын даярдоодо.
Деди Бобоназарова. Сөз болуп жаткан президенттин уулу Рустами Эмомали азыр антикоррупциялык агенттикти жетектейт. 30га чыга элек, а бирок Тажикстан 22 майда референдум аркылуу конституцияны өзгөртмөй болууда. Эгер өзгөрсө мурдагыдай 35 эмес, 30 жаштан эле президенттикке койсо болот. Рустами үчүн 2020 жылкы кезектеги шайлоодо буга жол ачылат. А бирок президент саясий жүрүшүн өзгөрткөндөй. Үй бүлөлүк бийликти сактоодогу тобокелчиликти азайтуу максатында ынанымдуу адамын тандашы мүмкүн. Азаттыктын Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Паннер ушул ойго ыктайт.
Азыркы Борбор Азиялык лидерлер карышты. Алар келечектеги кепилдикти ойлоп атышат. Өлгөндөн кийин да барк баасы, ысымы жок дегенде бир нече жыл бою урматталып кала беришин эңсешет. Эгер үй бүлө мүчөсү мамлекет башында турса, бул алардын өлүмүнөн кийин эч ким мурдагыларды жокко чыгарып салбашына кепил болот. Биз муну дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө
Азербайжандын азыркы лидери Илхам Алиев да 95 жылдан тарта депутат, мамлекеттик мунай компаниясынын вице-президенти, премьер-министрдин милдетин аткаруучу болгон. 2003 жылы президенттикти атасынан мурастаган. Борбор Азиянын башка лидерлери да мураскор таптаганга каршы эмес. Казакстанда президенттин кызы Дарига Назарбаева премьер-министрдин орун басарлыгына чейин иштеди. Анын уулу Нурали Алиевди президенттин ордун башчы киши катары карашууда. Өзбекстанда мураскор катары сөз болгон Гүлнара Каримованын чуулгандуу каржылык чалмакейлери ачылгандан кийин азыр кайда экени белгисиз. Ал эми Кыргызстанда да убагында Акаевдин уулу менен кызы, Бакиевдин балдары менен инилери чоң-чоң кызматтарга коюлуп, аягы инкылап менен аяктаган. Азыркы президент Алмазбек Атамбаев болсо мураскор чыгар башына ишендирип келет. Али Токтоконов, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Кыргызстандын жогорку соту таластык өспүрүмдүн зордукталышы боюнча ишти кароого киришти. Аталаш тууганынын кызын зордуктады деп айыпталган Эрлан Дөлөнов Бакаата райондук жана Талас облусу сотунун чечими менен шарттуу түрдө 2 жылга кесилген. Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Сексуалдык запкага кабылган 14 жаштагы кыздын эжеси Рахима Айкынбаева акыркы үмүт менен жогорку сотко кайрылганын билдирди. Жабыркаган тарап жергиликтүү соттордун зордукчул адамга шарттуу түрдө 2 жыл гана жаза чектегени менен макул эмес. Бул ыреттагы катаал жазага тартылбаса күнөөкөрдү өз алдынча соттоого белсенип жатышыптыр.
Кыздан сурап баштаганда болгон ортасы төрт беш жашка айтып берди. Мен 29 июль күнү ар угарда шок өзүз тажырды эч кимге айткан жокпуз. Атасына байкедеп айтпа частный гинекологияга алып барып атканда ал жактан милициясына анан 29 июль күнү кечки саат 4:30 анан арызы менен кайрылдым. 12:30 нобер группа менен алып келишти. Акыйкатына чындыгына жетпеген болсо самасыз болуп кетет. Азыр атам менен апаларымды араан тийип отурабыз дейди.
Ал эми айтылып жаткан адамдын жакындары анын бейкүнөө экенин билдиришип актоону талап кылып чыгышты. Эрлан Дөлөновдун эжеси Жылдыз Дөлөнова иниси намаз окуган ыйман жолундагы адам экенин, айылда коңшу турган аталаш туугандары жашы жете электи зордуктады деп ак жерден каралап жатканын айтууда.
Үч баласы бар, келинчеги менен жапжашынакай эле жашап турчу. Мына менин атам менен бул Айкынбай деген ошо Рахиманын атасы бир тууган. Кийин атам 1.5 айдан кийин эле каза болуп калды, каралбай ошо Эрлан карап жүрчү. 4 жылдан бери төшөктө жаткан атам. Андан кийинки менен иним бар болчу. Ал каза болгондон кийин Рахима өзү биринчи мага звонить этти. Пакетин көтөрүп алып Куран окуткан болуп келип, кызды бакканыма дейт, кыз 17-18 чыкканча мен карашым керек. Мага условиясы бар квартира керек деди. Мага ушундай условияны койду. Адвокат да Эрланга кирип атты, Эрлан айтыптыр: "Мен акмын, мен тазамын. Никакой бир сом бербегиле."
Талас облусунун Кыргызстан айылынын тургуну Рахима Айкынбаева Бакай Ата райондук сотуна былтыр жайында арыз менен кайрылган. Ал иниси менен келини ажырашып кетип, алардын кызы 14 жаштагы Айгеримди кичинесинен багып келатканын, 2012 жылдан былтыркы жылга чейин өспүрүм кыз жакын тууганы, жашы 30дан ооп калган Эрлан Дөлөновтун сексуалдык кордугуна кабылып келатканын укук коргоо органдарына билдирген. Райондук сот аны айыптуу деп таап, 2 жылга шарттуу түрдө соттогон. Кийин Талас облустук соту бул өкүмдү күчүндө калтыргандыктан зордукталган өспүрүмдүн туугандары андан жогорку инстанцияга арыз жолдошкон. Азыр ишти жогорку сот жабык карап жатат. Аталган мекеменин басма сөз кызматы териштирүүдө жергиликтүү соттордун бул иш боюнча мүчүлүштүк кетиргени аныкталса, алардын аракеттерине баа берүү сунушу сот тандоо кеңешине жиберилерин кабарлады. Укук коргоочулардын баамында Кыргызстанда сексуалдык зомбулуктун курмандыгы болгон балдар өспүрүмдөр четтен чыгат. Бирок көпчүлүк учурда алардын тагдырына балта чаап, запкы көрсөткөндөр тиешелүү жазага тартылбай калууда. Мындай тагдырга кабылгандарга реабилитациялык жардам көрсөткөн Бишкектеги балдарды коргоо борборунун кызматкери Майрам Телебалиеванын азаттыкка билдирүүсүндө. Былтыр мурдагы жылдарга караганда зордукталган секелектердин саны көбөйгөн. Ал күнөөлүүлөрдү катуу жазалап, андан кийин элге кеңири маалымат жеткирилсе, кыз ала качуу өңдөө эле мындай кылмыштардагы азаймак деген пикирде.
Жаза катаал эле, кылмыш кодексиндеги статьялар жетиштүү эле, ошол туура колдонулуп адилеттүү сот чечими болсо, ал сот чечимдеринин натыйжасы дагы коомчулукка жарыяланса коркуп калат экен. Мисалы салыштырып көрөлү, кыз ала качуу боюнча чоң коомчулукта резонанс болбодубу? Ошонун натыйжасында кадимкидей кыскарып калбадыбы?
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча өткөн жылы өлкөдө балдарды зордуктаган 74 учур катталган. Зордукталгандардын арасында туугандарынан зомбулук көргөндөр да бар. Ал эми быйыл жыл башынан бери балдардын зордуктоого кабылганы боюнча 28 факт каттоого алынганын Ички иштер министрлиги билдирди. Укук коргоочулар болсо, тартип сактоо органдарына кайрылбай, оор тагдырды баштан кечирип жаткан балдардын саны мындан бир топ жогору экенин айтып келишет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Гапарайдиев атындагы музей көчө художниктеринин көргөзмөсүн уюштурду. Ага кыргызстандык жана казакстандык заманбап сүрөтчүлөр тобунун 70ге жакыны катышты. Ага иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Мына бул жерден байкасаңыздар Сүймөнкул Чокморовдун сүрөтү турат.
Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинин адиси Саламат Алмазбекова бизди көргөзмө залдагы көчө сүрөтчүлөрүнүн эмгектери менен тааныштырып жүрдү.
Бул жерде эң кызыктуусу карасаңыз жанагындай эле көчөдө турган жаман коробкалардан эле бул жерге искусство кылып ушуга тартып шедевр кылып.
Тартылган сүрөттөрдүн жеке автору жок. Бул эмгектер кыргызстандык жана казакстандык Докса, Грей, Черви, Репас арт топторуна таандык. Адистин айтымында бул жанрда жаралган эмгек кайсы бир жеке художникке гана таандык болбойт. Чыгармачылык топтун мүчөлөрү өз фантазиясына ылайык бири-биринин эмгегине өз боегун кошо берет. Жогорудагы топтор буга чейин Кыргызстанда өздөрүнүн ар кандай эмгектери менен белгилүү болгон.
Биз деген баарыбызга эле таанымал Логвиненко, Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде турган сүрөттөр, жанагы чоң аквариум тартылган сүрөт жана ошондой эле Дочь Советская Киргизи деп тартылган сүрөттөр бар. Ошонун авторлары бул көргөзмөдө катышып турушат.
Саламат Алмазбекова ушул эле сүрөтчүлөр тобу Ош шаарындагы Курманжандын бейнесин түшүрүп, көрүүчүлөрдүн кызыгуусун жаратканын да кошумчалады. Жергиликтүү сүрөтчү Нурлан Кудабаевдин айтымында көчө сүрөтчүлөрү үчүн чоң шаарлардагы бийик үйлөрдүн дубалдары, жол жээгиндеги боштуктар, айтор сүрөт тартканга ылайыктуу көрүнөө жерлердин баары көрүүчү менен чыгарманын жолугуша турган айдыңы болуп эсептелет.
Современный искусство да, эффект да. Эми бул жерде мода да, жана бийдер деле чыгып атпайбы, современный бийлер чыгып атпайбы. Ошол сыяктуу сүрөт, эффект шоу да. Бирок мен мындай баа берем ошолорго карап туруп, сонун эффекттер чыгарып коюшат да.
Эркиндик галереясында 20 жылдан бери сүрөтчү болуп иштеп жүргөн Уландын айтымында буга чейин сүрөтчүлөр арасында көчө искусствосун кантип көргөзмө залына алып чыгышмак эле, ал көчөдөн башка жакта жашай албайт деген пикир айтылып жүргөн. Бирок адистин айтымында сүрөт искусствосундагы көптөгөн жанрлар алгач көчөдө пайда болуп, кийин көргөзмө мейкиндигине чыгып, кагазга түшүп, заманбап искусствонун актуалдуу жана кызыктуу чыгармасы катары өз ордун тапкан.
Андан кийин ал жерде ошол дубалда мисалы үчүн шаардын бир маселесин чагылдырып койсо болот. Же болбосо ошол эле жашаган мамлекеттеги улуттун өзүнүн бир каада салтына ылайыктуу, же болбосо тарыхый басып өткөн жолун чагылдырса болот. Бирок современный стилде.
Улан көчө сүрөтчүлүгү алгач сүрөт искусствосуна кызыккан жаш балдардын көрүнгөн жерге сүрөт тартып кеткен тентектиги катары каралганын айтты. Бирок учурда батышта мындай чыгармачылык өзүнчө агым катары эсептелет. Адис мындай стилдеги сүрөтчүлөр 2015 жылы Боом капчыгайына саякпай Манасчы, агыл бир тууралуу сүрөт тартышып, ал коомчулуктун нааразычылыгын жаратканын да эстетти. Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде өтүп жаткан көчө сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү апрель айынын соңуна чейин уланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Айганыштын аянычтуу өлүмү.
Мен жөнөткөмүндө.
Иштейм деп кетип, кылмышкерге айлангандар.
Уурдоо, тоноо, каракчылык.
Темир тор артындагы мигранттар.
Эч кандай айтыптуң даже медицинский заключение жок дейт. Мен кайтып
Азаттык Плюстун бул чыгарылышы миграция курмандыктары тууралуу болот. 15 апрелде саат 19:45 коомдук телерадио каналдан көрүңүздөр.
Таң Азаттыктан ушуну менен жарым сааттык уктурубузду жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңес четтен каржыланган бийликмет уюмдарды тынчы катары тааныган мыйзамды экинчи окуудан жактырды. Укук коргоочулар жана эл аралык уюмдар Кыргызстандын бийликтерин мындай кадамга барбоого утур-утур чакырып жатышат. Талаштуу мыйзам долбоор жарандык коомдун өнүгүшүнө кандай кедергисин тийгизүүсү мүмкүн? Азаттыктын арай көз чарай талкуусун бүгүн ушул суроого коюлат. Талкуу бир саатынан кийин башталат. Саламатсызбы, бүгүн 15 апрель, күнгө жума. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыр дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жапониянын түндүгүндө ушул тапта катуу жер титирөөнүн кесепеттери менен алышып атышат. Кеминде 9 адам набыт кеткен, 250 адам жараат алганы кабарланууда. Айрым жерлерде үйлөр талкаланып, электр жарыгы өчтү. Кюсюу аралындагы Масики шаарынын миңдеген тургуну түнү менен үйүнө киргенден коркуп көчөдө болду. Очогунда күчү 6.5 баллга жеткен силкинүү кечки 9:30 Кумамото административдик борборунун чыгыш тарабында болду. Кыргызстанда бүгүн эртең менен саат 7:00 бир аз өткөндө жер титирөө катталды. Жер титирөөнүн очогу Өзбекстанда экени айтылып атат. Ал эми Жалал Абад облусунун Көк Таш айылында күчү 2.5 балл болуп сезилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда алдын ала маалыматы боюнча жабыркагандар жана кыйроолор жок. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясы праймериз сунушу менен чыкты. Фракциянын лидеринин орун басары Тынчтыкбек Шайназаровдун Азаттыкка маалымдашынча, төрагалыкка талапкерди аныктоо көпчүлүк коалиция добуш берүү аркылуу чечилүүсү керек. Кыргызстанда өкмөттүн отставкасынан кийин премьерлик кызматка Сооронбай Жээнбеков келгенине байланыштуу анын бир тууган эниси жогорку кеңештин спикери Асылбек Жээнбеков 13 апрелде кызмат ордун бошотту. Кечээ парламентте төрага шайлоо маселеси чечилбей келерки аптага калды. Спикерлиге Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев жана Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин талапкерлиги сунушталган. Көпчүлүк коалициянын лидери Чынбай Турсунбековдун Азаттыкка айтымында экөө бир пикирге келе албай жатканына байланыштуу маселе чечилбей жатат. Орус президенти Владимир Путин кечээ түз эфир аркылуу эл менен байланышка чыкты. Дээрлик 3.5 сааттан ашык убакыт сүйлөгөн Путин глобалдык темалардан баштап жеке турмушуна чейинки суроолорго жооп берди. Негизинен экономика жана эл аралык мамилелер тууралуу сөз болду. Байланышка чыккандардын көбү айлыктын аздыгы, инфляция жөнүндө тынчсыздануусун билдиргенине карабастан, президент өлкөнүн экономикалык абалын позитивдүү деп баалады жана 4 жыл эч нерседен коркпостон жашоого мүмкүнчүлүк бере турган резерв бар экенин, келерки жылы ички дүңөнүн 1.4% болорун айтты. АКШнын вице-президенти Джо Байден Украинанын жаңы дайындалган премьер-министри Владимир Гройсман менен телефондон сүйлөшүп, жаңы министрлер кабинети жана өкмөттүн программасын бекитилиши менен куттуктады. Ак үйдүн маалыматына караганда, Байден Украина эл аралык колдоого ээ болуусун улантуу үчүн жаңы команда реформаларды алдыга жылдырып, валюта фондунун алдындагы милдетин так аткарып, өлкөнүн чыгышындагы согушту токтотуу боюнча Минск келишимин сактап, жаңы жана реформачыл башкы прокурорду тандашы керектигин билдирди. Токтогул районунун тургундары электр тарифин төмөндөтүүнү талап кылууда. Бул тууралуу Азаттыкка жергиликтүү активисттер билдирди. Алардын айтымында аймактагы алтын кенди иштетпөө талабы да бар. Жергиликтүүлөрдүн атынан чогулгандар бүгүн райондун борборунда митингге чыгаары кабарланды. 1998-жылы Токтогул районуна жана жазы кечүү айылына өзгөчө статусу берилген. Мыйзам 1999-жылдын январь айынан тарта күчүнө кирген. Анда Токтогул жана жазы кечүү айылдарынын тургундары менен аймактагы электр насос станциялары, электр энергиясын, ГЭС бизнестен өндүрүлгөн баада алышы керек деп жазылган. Соңку карларын айрымдар мына ушулар. Эрни сөз кайрадан өзүңүздөн.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KGJ уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Таңкы азаттыктан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңештин кечээки жыйынында бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоору экинчи окууда колдоо тапканы коомчулукта талаш тартышка кайрадан жем таштоодо. Бир катар эл аралык уюмдар мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырууда. Мыйзам долбоору кабыл алынып калса демократиялык принциптерге, жарандык коомдун өнүгүшүнө кандай кедергисин тийгизиши мүмкүн? Бул маселеге башка өлкөлөрдүн илеби тийип жатабы же мамлекеттин улуттук коопсуздугуна кам көргөн мыйзамдуу чарасыбы? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго жооп издеген азат Азаттыктын арай көз чырай талкуусун кайталап уктурабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова, Кылымшамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова жана Асаба улуттук кайра жаралуу партиясынын ордо кеңешинин төрагасы Жолдош Орозов катышмакчы. Менин биринчи суроом Надира айым сизге. Сиз Жогорку Кеңештин 5-чакырылышында депутат болуп турганда ушул мыйзамдын долбоору иштелип чыгып, өзүңүз дагы демилгечи болдуңуз эле. Кабыл алууга мындай толук жетишпей калгансыздар. Мына эми ошолун экинчи окуусу 6-чакырылышта колдоо таап отурат. Бул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө эмне себеп болду? Эмне зарылчылык болду эле?
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Биз бүгүнкү күн тартибиндеги коюлуп жаткан маселе боюнча ошол бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү биздин кыргыз мамлекетиндеги кабыл алынган 99-жылкы мыйзамдын бүгүнкү күндүн талаптарына ылайык толугу менен жооп бербестигин, ошол жердеги ар кандай пикир келишпөөчүлүктөргө, анан мамлекеттин өлкөнүн ичиндеги коопсуздукту камсыз кылуу максатында ушул өткөн 2014-жылы атайын мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү жөнүндө биз Ар намыс партиясынын фракциясынын мүчөлөрү депутат Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана мен Атажурт фракциясынын депутаты Нарматова үчөөбүз биригип ушул мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү жөнүндө долбоорду иштеп чыкканбыз. Бул 2015-жылы биринчи окуудан кабыл алынган Жогорку кеңештин 5-чакырылышында мыйзам ченемдүү конституциялык укуктан пайдаланып Жогорку кеңештин регламентинин негизинде биз 6-чакырылышта депутат болуп шайланбай калсак дагы биз демилгелеп чыккан мыйзам 5-чакырылышта биринчи окуудан өткөндүктөн 2-окуудан баштап конституциялык укугунан пайдаланып комитеттер бул мыйзамга ээлик кылып өзгөртүү толуктоолордун киргизилген мыйзамдын долбооруну андан ары улантканга мыйзам жол берет. Ошондуктан бул мыйзамды мына 6-чакырылыштагы шайланган депутаттардын кароосуна Галина Анатольевна Скрипкина баш болгон мыйзамдуулук боюнча комитет бул мыйзамдын долбооруну кайрадан күн тартибине киргизип түрдүү коомдук уюмдарды, коомдук угууларды өткөрүшүп, бүгүнкү күндөгү депутаттардын талкуусуна салып, күн тартибинде карашкан. Мына бүгүнкү күнү ошол 73 жактоо менен 30га жакын каршы добуш менен көпчүлүк эки эсе эленген көпчүлүк добуш менен бул мыйзам 2-окуудан өттү.
Надира айым, айтып көрсөңүз,
бул мыйзамдын эки эсе эленген депутаттардын көпчүлүгү колдогондугу бул деген коомчулуктун колдогондугу деп билебиз. Себеби бул мыйзам бүгүнкү күндөгү коомдогу зарыл болуп жаткан мыйзамдардын бири. Бул мамлекетибиздин коопсуздугу үчүн элдердин арасындагы ынтымакчылыкты ар кандай тескери көз караштардынга бөгөт коюучу, мамлекеттин ичинде бирден бир тартипти сактоонун жолу катары керек болуп турган мыйзам. Ошондуктан мен бүгүнкү 6-чакырылыштагы колдоп берген депутаттарга мен ыраазычылык билгиземин, демилгечилердин бири катары.
Азиза айым, мынау бүгүнкү парламенттеги конституциялык мыйзамдуулук комитетинин төрайымы Галина Скрипкина айтып атат, бул мыйзам бир топ өзгөрүүлөргө учураган. Мага мурдагы караганда дагычы, биринчиден эл аралык бейөкмөт уюм дегенге бир так аныктама берилди дейт. Экинчиден алар ачык бюджетин жарыялоосу кажет деп атат да. Демек мындан улам бейөкмөт уюмдардын укугун бузган эч нерсе жок деп атат. Мына сиздердин уюмдар, сизге окшогон башка уюмдар эмне үчүн нааразы болуп атасыздар? Эмнеге нааразычылык келип чыгып атат? Эмне үчүн пикетке болуп атат? Анын төркүнү кайда?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биз ошол 11 апрель күнү кечки саат 5:30 ошо сайтка илинди да, эртең каралат деп. Анан биз али биринчи варианттагыны көргөнбүз да. Мына комитеттин экинчи варианттагы баягы сунушталып аткан комитетте карала турган вариантын биз көргөн эмеспиз. Бирок биз али биринчи вариантында көпчүлүк мына 3 жылдан бери биз бул мыйзамды кабыл алдырбоого каршы күрөшүп болгон аракетибизди жумшап келгенбиз. Себеби ошол биринчи вариантындагы долбоор Венециялык комиссиянын экспертизасынан өтүп, ОБСЕнин адам укуктар институтунун экспертизасынан өтүп, өтө терс жыйынтыкка ээ болгон да.
Сиз мурдагы вариантты айтып атасыз.
Мурдагы вариант. Анан биз ошол вариантты талкуулаганда дагы ошол варианттын айланасына дайым талкуу жүргүзүлүп келген. Анан 11 апрель күнү кечки саат 5:30 ошо сайтка илинди. Ошол мыйзам долбоору каралат комитетте деп. Анан ошондуктан биз баягы биринчи варианттагы мыйзам долбооруна каршы чыктык. Биринчи варианттагы. Андан кийин ошол комитеттин кароосунда каралгандан кийин биздин колубузга тийгенде чынында эле бул 5-чакыруудагы депутаттардын кабыл алган баягы биринчи вариантынан мындайынча айтканда чет элдик агент дегенден эч нерсе калбаптыр ал жерде. Чет элдик агент деген баягы терминологиянын өзү жок. Бул биринчиси. Экинчиси өтө татаал отчеттордун өтө татаалдаштырылган түрүн сунуштап атышкан эле алар дагы калбаптыр. Анан эң негизгиси бизди кооптондурган баягы кылмыш жоопкерчилиги дагы каралган эле да ошол мурунку вариантта. Анан алардан эч нерсе калбаптыр. Анан кийин азыркы вариантында 2 пункт бар экен. 2 пункт. Ал 2 пунктта биринчисинде эл аралык уюм деген эмне деген чет элдик эл аралык уюмдарга ошо международный организацияга неме киргизиптир. Бул башка өлкөдө регистрациядан өтүп, бирок Кыргызстандын ичинде өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгөн организациялар тууралуу кеп болуп атат. Экинчиси Кыргызстандын ичиндеги жергиликтүү бейөкмөт уюмдар жөнүндө булар өзүлөрүнүн финансылык баягы расходторун, финансылык бюджетин ачык айкын сайттарга илүү боюнча. Ал эми бул финансы боюнча ачык айкын ал сайтка илинүү боюнча буга чейин эле бейөкмөт уюмдар өзүбүз биз демилге көтөрүп тескерисинче ошол мамлекеттен дагы ошону талап кылып баардык структуралардан илинип турсун деп. Ал эми биздики болсо бүгүнкү күнгө чейин ал ачык айкын илинип эле турат. Ошондуктан эми бул жерде эмнеге биз каршы болуп атабыз деген суроо болду да.
Сөзүңүздү улантабыз Азиза эми. Азыр биз жолдош мырзага сөз береличи. Жолдош мырза, сиз муну эфир башталганча айтыңыз, бул мыйзамга өзгөртүү киргизүү мамлекеттин укуктук мындай улуттук көз карашына, коопсуздугуна төп келет дедиңиз да. Кантип чечмелейсиз, эмне үчүн? Башка деле мыйзамдар бар эмеспи улуттук коопсуздугун сактай турганчы?
Туура, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Мен мындай деген ойдомун да, эгерде биз кыргыз эли жалпы улуттун кызыкчылыгын ойлосок, анда ар бир кыргыз ушундай мен ойлонгондой ойлонот болуш керек да. Себеби бул жанагы чет мамлекеттен каржыланган бейөкмөт уюмдар сөзсүз түрдө отчетун бериш керек. Мен ушундай ойдомун. Анткени ар бир уюм өзүнүн каржыланган уюм экенинен отчет бербесе, анда алар анда ким деген шек туулуп атпайбы? Демек ал жерде жанагы биринчи варианты керек болсо тынчылык, анан жанагы Азиза эже айтып атпайбы, эмне дедиңиз, чыккан кандай агент деп. Ошол агент деген маселе өзүнөн өзү туулуп калат, анда эл дагы ошого шектенип калат. Эми муну азыр Азиза эже айтып атат, алып салды деп, э туурабы? Алып салса анда Азиза эже бул жерде мындай кооптоно турган эч нерсенин кереги жок, кооптонбош керек да. Бирок мен айтаар элем, ошонун баары жана мен айтып аткандын баары кириш керек. Отчет сөзсүз алыш керек. Ал чет мамлекеттен каржыланып аткан уюмдардын кыймыл аракетине чейин отчет болуш керек. Антпесе, рахмат.
Болбойт.
Рахмат. Мына ушул мыйзамдын кабыл алынышында Россия Федерациясынын ушул окшогон мыйзам таасир берген, а ошол өлкөнүн мындай илеви менен же болбосо диктовкасы менен кабыл алынды деди коомчулукта, өкмөт уюмдарынын пикири бар да. Тандира, эми сизден сурагым келет да. Россияда ушундай окшогон мыйзам кабыл алынгандан кийин Россиядагы бир топ өкмөт уюмдарга мындай каршылык же болбосо куугунтук күчөгөндүгү айтылып атат да. Бул мыйзам кабыл алынса Кыргызстанда дагы ушундай жорук башталбайбы деген кооптонуу болуп атат.
Рахмат. Бейөкмөт уюмдардын көпчүлүгү ошол мыйзамды Россия мамлекетинин көрсөтмөсү боюнча мыйзам кабыл алынатат деген мындай күнөөлөө багытындагы ойлорду айтып келишет. Эми мыйзам бир эле мамлекет менен чектелбейт да. Мыйзам түрдүү, бардык мамлекеттерде өзүнүн муктаждыгына жараша, жашоодун агымына жараша мыйзамдар иштелип чыгат. Ошол эле мезгилде ар кандай мыйзамдарды кабыл алганда мамлекетте башка мамлекеттердин, кошуна мамлекеттердин дагы деңгээлиндеги мыйзамдардын тажрыйбасына таянып туруп, канчалык деңгээлде биздин өзүбүздүн мамлекеттин ички саясатына муктаж болуп аткан жагдайларды эске алып туруп, өзүбүздүн улуттук менталитетке, мамлекеттин ички саясатына, тартибине, муктаждыгына жараша мыйзамдардын долбоорлору иштелип чыгат. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул иштелип чыккан мыйзамдын биринчи варианты болобу, башкасы болобу, кандай болгончакта дагы бул биздин кыргыз мамлекетинин ичиндеги улуттук менталитетке, бүгүнкү күндө демократияга деген сөзгө жамынып алып туруп, укук, адам укугун коргойбуз деген сөзгө жамынып алып туруп, биздин өзүбүздүн кыргыздын канында келаткан ызат урмат, укук коргоодон мурун, адам укугунан мурун мораль деген, адеп акылак деген, ариет намыс деген, улууну урматтаган, кичүүнү сыйлаган деген кыргыздын өзү байлап койгон, тосуп койгон чек араны каалабайт. Кыргыз өзү эркиндикти каалаган калк. Өзүбүздүн менталитеттин каада, улуттук каада салтыбыздын тартиби эле өзү бизде демократия. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин акыркы 20 жылдан ашык убакыттан бери мына 15-16 000 жакынкы бейөкмөт уюмдардын өзгөчө, биз азыркы долбоорго экинчи вариантта, бүгүнкү кабыл алынган вариант боюнча эл аралык уюмдар, чет өлкөлүк эл аралык уюмдар деген наам менен өзүнчө баса белгиленип атпайбы, ошондой белги менен бүгүнкү күндө конкреттүү түрдө көрсөтүлдү. Мисалы үчүн чет элдик агент дегенди эл аралык уюмдар деген ат менен өзүнчө өзгөчөлөнтүп атат. А бүгүнкү күнкү 99-жылда кабыл алынган мыйзам боюнча коммерциялык эмес уюмдар деп туруп, бүгүнкү күндөгү иштеп аткан коомдук уюмдардын баардыгы кирип аткан. Бүгүнкү экинчи окуудан көпчүлүк менен кабыл алынган мыйзамдын долбоору эмне үчүн бизди демилгечилерди курсан кылып атат? Биз бүгүнкү талаптагы кабыл алынган мыйзамга биз макул болдук. Себеби ачыктан ачык бүгүнкү мыйзамдын долбоору боюнча бейөкмөт уюмдардын ичинен өзгөчө эл аралык уюмдар кайсы жактан каражат алган болсо, ошону кайсы жака жумшай турган болсо, эмне максат менен алган болсо, ийне жибине чейин алган айлыгынан бери кайсы жака жумшап, кимден алып аткан адрестери такталып, аныкталып туруп, так ар бир жылда булар өзүнүн сайтына жарыялайт. Бул күнгө чейинки жарыялап жүргөн сайттардагы маалыматтарын алар өздөрү каалагандай, өздөрү билгендей жасап жүргөн, бирок анын ийне жибине чейин текшерип отчетуну алган адам болгон эмес.
Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Япониянын түндүгүндө катуу жер титирөөдөн улам кеминде 9 адам набыт кеткени, 250 адам жараат алганы кабарланууда. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясы төрага шайлоодо праймериз сунушу менен чыкты. Орус президенти Владимир Путин кече түз эфир аркылуу эл менен байланышка чыкты. Токтогул районунун тургундары электр тарифин төмөндөтүүнү талап кылууда. Бишкектин Октябрь райондук сотунда Карганбек Самаков боюнча соттук териштирүү уланууда. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарыя көз, азаттык чекит KG жана азаттык чекит мобе. Эми арай көз чырай талкуусунун экинчи бөлүгүн тыңдаңыздар. Берүүнү кайталап берип жатканыбызды эсиңизге сала кетели.
Бүтүнчө бейөкмөт уюмдар, кайрылуу менен чыксаңыздар. Эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса, Кыргызстан адам укуктарын бузган тоталитардык өлкөгө айланат деп айттыңыз да. Мен сиздердин кайрылууңардан ушул нерсени мындай бөлүп алдым да. Бул өтө кооптондора турган, тынчсыздандыра турган мындай билдирүү. Муну чечмелеп берсеңиз, сиз айттыңыз, бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болду дедиңиз да. Канчалык негизде бул тоталитардык бир системага негиз түзүп коюшу мүмкүн?
Эми бул мен башында айткандай бир топ өзгөрүүлөргө жолукканына карабастан, бул мыйзам долбоору эгерде мурун 100% дискриминациялык критерийлери бар болгон болсо, азыр ошону 95% алынып салынды да. Бирок ошо бир 5-6% баягы дискриминациясы калды. Мен муну эмне себептен мен чечмелеп берейин.
Кайсы дискриминация, кыскача айтсаңыз?
Бейөкмөт уюмдар деген бул бир гана коммерциялык эмес уюмдар эмес да. Бейөкмөт уюмдарга өтө көптөгөн, мисалы үчүн ошо религия жаатындагы уюмдар, религиялуу секталар, алар да кирет. Бирок бул мыйзам аларга жайылтылбайт. Саясий партияларга бул мыйзам жайылтылбайт. Анан биздин бүгүнкү күндө саясатты өзгөрткөн, саясий чечимдерди кабыл алган, мамлекеттин башкаруусуна түздөн түз таасир эткен бул саясий партиялар. Ошондуктан бул бир гана бейөкмөт уюмдарына, коммерциялык эмес уюмдарга багытталбастан, бүт ошол тескерисинче мамлекеттик башкарууга түздөн түз катышкан саясий партияларга багытталыш керек эле да. Ошондуктан бул алиги дискриминациясы бир гана бейөкмөт уюмдарга гана багытталып калды. Бул жерде бул биринчи жагдай. Экинчиси, бул мыйзам долбоору башынан эле чет элдик агенттер тууралуу, мынакей чет элдик агент деген бир дагы сөз жоктугуна карабастан, тиги бүгүнкү кабыл алган долбоорду ал чет элдик агент тууралуу мыйзам деп эле ошону менен эле аталып калды да. Бул как клеймо сыяктанып калды. Азыр ошо чет элдик агент жөнүндөгү мыйзам кабыл алды, анан чет элдик агент деген клеймо биз канчалык ошол керек болсо ошол саясатчылардан көбүрөөк биз түрмөлөргө барып, аскер бөлүктөрүнө барып, каза болгон солдаттарга күйүп бишип жүргөнүбүзгө карабастан, насилияга кабылган аялдарга, балдарга күйгөнүбүзгө карабастан, бизге клеймону жабыштырып коюшту.
Ошо клеймону эмне үчүн жабышып атат? Жабышып атабы? Мына мыйзамдын авторлорун,
мына мыйзамда ошентип көрсөтүлдү. Мынакей азыркы биздин эле сиздин башталышыңызда эле бүгүн жогорку кеңеш чет элдик агенттер тууралуу мыйзам деп кабыл алынды деп айтылып атат. Бул мыйзам ошентип аталып калды.
Жок, ошо көрдүңүзбү?
Бакыт мырза, мындай да. Бул жерде чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам дегенди ошол бейөкмөт уюмдар өздөрү ойлоп чыкты. Бул мыйзам коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам 1999 жылы кабыл алынып бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзам. Ал чет элдик агенттер деген макамды берүү жөнүндө болгон эле мыйзамдын ичиндеги бир эле беренеде жазылган. Бул мыйзамдын өзүнүн атын чет элдик агенттер жөнүндө деген мыйзамды пиарит этип коомчулукта туура эмес пикирди жараткан булар өзүңөр. Биз жогорку кеңеш ошол мыйзамдын эле коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү, толуктоолор киргизүү жөнүндө деген эле мыйзам менен келем.
Мен бул жерде макул эмесмин да. Экинчиден мындай. Бул жерде макул эмесмин. Бул мыйзам долбоору Россиянын мыйзамынан сөзмө сөз көчүрүп алган.
Көчүрүп
алынган. Мынакей бир жолу, биринчи жолу талкуу болгондо ошол бир жеринде Кыргыз Республикасы деген ортосунда ордуна Российская Федерация деген жазуу менен келген. Бул мыйзам долбоору Россиядан чет элдик агент деген ат менен ошол жакта кабыл алынган. Андан кийин анан кийин көчүрүлүп келген.
Кечирип коюңуз, радио көрмөңүз күтүп калды азыр. Алло.
Алло. Эгерде 5-чи чакырылышта аягына чыкпай туруп, анан буларга калдык катары берилип калган, азыркы сөз кылып аткан мыйзам долбоору кабыл алынып турган болсо, Кыргызстанда демократияны кош дейбиз. Баягы кош ала тоо орун кетти майданга.
Өзүңүз тааныштырып койсоңуз.
Өзүм Өндүрүш Токтонов сүйлөпмүн. Кечирип коюңуздар. Мени ким коргойт? Мен мисалы МПОго мүчө эмесмин, бирок ошол чет элдик агенттер деп силер жалаа жаап аткан уюмдар менин укугумду коргоп жүрөт. Мен демократия, чындык деп сүйлөшөм. Мына бүгүн эле 1-май райондук соту 23-апрелге чейин эч кандай жыйындарга чыкпай чыгар деген бир токтомду токуп турат. Ай, райондук деңгээлдеги сот бийлигинин кандай укугу бар?
Көрдүңүзбү Надира айым, көрдүңүзбү жалпы коомчулукта мисалы үчүн прокуратура, башка укук коргоо органдарын эмес, адам укугун коргош үчүн бейөкмөт уюмдарга барышат да.
Мындай да, бейөкмөт уюмдардын ишине тыюу салган эч ким жок. Мисалы үчүн ошол мамлекеттик эмес уюмдардын ишине тыюу салган эч ким жок. Бул бейөкмөт уюмдары сыяктуу эле адам укуктарын коргоочу бизде акыйкатчы коому бар, неме мамлекеттик орган бар. Ошол эле мезгилде биздин укук коргоо органдары бар. Булар адамдардын укугун коргой берсин. Бирок өкүнүчтүүсү адам укугун коргогондо булар тандап бирөөнөн коргоп атпайбы? Жекече бир батыштын гана саясатына макул болгон адамдардын гана укугун коргоп атат. Анда жалпы тегиз кыргыз мамлекетинин, кыргыздын жарандарынын, жалпы улуттардын ынтымакчылыгы, биримдиги үчүн болгон болсо, кыргыздардын дагы укугун коргосун да, бир жактуу коргогостончу. Экинчиден, мынчалык эле коргой турганбызбы, мен мисал келтирейин. Мына дин уюмдары дагы ошол бейөкмөт уюмдар болуп эсептелет. Дин уюмдары бүгүнкү күндө ошол партиялар дагы, дин уюмдар, ошол эле балыкчылар коому, башка түрдүү бейөкмөт уюмдар бар. Ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө жасаган иши боюнча ачыктан ачык маалыматты берип атат. Ошол эле салык инспекциясы, ошол эле эсептөө палатасы, бүт тиешелүүчү органдардын баары текшерип атат. Анан экинчиден, ушунчалык адам укугун коргой турган болсо, мына азыр бүгүн дин уюмдарына байланышкан хижап кийгендердин укуктары тебеленип атат. А ошолордун укугун дагы коргоп коюшпайбы анда адам укугун коргой турган болсо? А эмне үчүн булар дин уюмдары чалыктагы болбойт? Дин уюмдары чет мамлекеттен алган болсо, акчасын баарын ачып көрсөтүп атат. Ошол эле азыр кечиресиз, ошол эле мезгилде бейөкмөт уюмдар менен башка чет мамлекеттерден биздин мамлекет дагы каражат алып атат. Ошол алган каражатыны бүт баарын ачыктан ачык коомчулукка жарыялап атат да.
Дайдар айым, ушул мына мыйзам демекчи, биздеги кабыл алып аткан мыйзамдар жалпы эл аралык деңгээлдеги демократиялык, либералдык мындай мыйзамдарга шайкеш келиш керек деген бир талап бар да. Анан кийин мына мыйзамдын төркүнүндө эл аралык уюмдар буга каршы тескери пикирин билдирип атышат да. Мисалы үчүн адам укугун коргоо боюнча эл аралык федерациянын президенти Карим Лахидчи деген адам айтып атат, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү катары жарандык коомдун иш алып баруусуна жолтоо болбошу керек деп атат да. Анан биздин кабыл алынган мыйзамдар эл аралык мыйзамдарга да бир шайкештигинен тайып атабызбы дегендей болот.
Бул мындай болуп атат. Мына бүгүнкү күндө, мына мен демилгечилердин бири катары депутат болбосом дагы, ошол комитеттер менен жогорку кеңештеги иштеп аткан депутаттардын пикир бүт бардыгыны мен тынбастан байланышып угуп көрүп билип туруп атам. Ошол өзгөртүү толуктоолорду дагы ошол биз акыркы биринчи окууда дагы сунуш болунган, ошондо да биз макул болгонбуз. Бул эл аралык нормативдерге эч кандай каршы келбейт. Экинчиден, биз адам укуктарын коргоого тыюу салынган бул жерде эч кандай көрсөтмө жок. Экинчиден, коммерциялык эмес уюмдардын, эл аралык уюмдардын иш аракеттерине да тыюу салган эч ким жок. Болгон эле бул жерде каражатты кайсы тараптан алдың? Ким берип атат? Мисалы үчүн, сиз 5 сомуңузду жөн эле кызыкчылыгыңыз болбосо бирөөгө бере бербейсиз да. Чет мамлекеттин уюму болобу, жекече адамы болобу, кызыктар адамдар кайсы бир деңгээлде өзүнүн кызыкчылыгы болбосо биздин кыргыз мамлекетине бербейт да. Ошон үчүн бул жерде биздин мамлекеттин ичиндеги жүргүзүп жаткан саясатың боюнча каражатыңды кайсы жака жумшап атасың, эмне кылып атасың, эмне жыйынтык бердиң, кайсы жерден биздин мамлекетке пайда алып келди деген суроодун негизинде отчет бергиле. Берген отчетуңдун негизинде салык инспекциясы, эсептөө палатасы буюрса мыйзам кабыл алынгандан кийин текшерет. Текшерип туруп отчеттун жыйынтыгы менен ошондой кылмыш бузуучулук болгон болсо, туура эмес саясат жүргүзүлүп аткан болсо, өзүнүн максатына көздөбөгөн жактарга жумшалган болсо, анда укук коргоо органдары аркылуу жоопкерчиликке бере турган бүгүнкү күндө мыйзам бар. Жанагы кылмыш жоопкерчилигин тартуу боюнча бүт бардыгы.
Рахмат.
Азыр кечиресиз. Отчеттор анык болбой жаткандыгы үчүн жоопкерчилик каралбайт.
Рахмат. Жолдош мырза.
Эми бул жерде мындай да, баарын мына угармандар угуп отурат, таразалап отурат. Эң негизгиси могу биздин улуттук өзүбүздүн кыргыздын накта чыныгы жан дилинен болгон коопсуздугу же болбосо улуттук коопсуздугуна эч кандай шек келбеш керек. Эгерде мына жана дискриминация жөнүндө сөз болуп атат, жана өндүрүш
Токтоназаров
айтып атпайбы, бизде дискриминация болуп атат. Эми кыргыз элинде мына азыркы бийлик баардык эле адамдар дискриминация кылып атат чын чынына келгенде. А эми чыныгы могу жерде жанагы шпионаж, агенттик, анан жанагындай тыңчы дегенге мен шектенем. ар бир кыргыз чектенет. Ошон үчүн жана алып аткан каражаттар боюнча жасап аткан иш аракеттер боюнча сөз.
Рахмат жолдош мырза. Рахмат жолдош мырза. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде бул күндөрү каралып жаткан бейбит өкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн күнгөй тескери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова, Кылымшаамы бейбит өкмөт уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова жана Асаба улуттук кайра жаралуу партиясынын ордо кеңешинин төрагасы жолдош Орозов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен таңк азаттыктан кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.